paskatieties šitā, paskatieties tū plānā, cik tas ir brīvi gleznots. Un tai pašā laikā tā brīvība ir tāda, ka pa gabalu šodienas jaunieši vai dieniņi tā kā fotografija.
Julija Federa gleznas aplūkojam kopā ar mākslas vēsturnieci Edvardu Šmiti. Federam raksturīga apbrīnojuma precizitāte, jebkura dabas objekta atveidē, taipat laikā viņš nekad nekļūst sīkumains.
Šeit ir brīnišķīgi redzams, ka šis akadēmiski izglītotais mākslinieks, cik viņš ir apbrīnojami gleznieciskas, kā viņš strādā. Nu, mākslas apņems saka, viņš tā švuncīgi strādā ar roku. Paskatieties, kā tā koka lapotne ir izpildīta.
Julijas Feders ir īstens klasiķis, viens no pašiem pirmajiem latviešu māksliniekiem, kurš ieguvis augsta līmeņa akadēmisko izglītību, mācījies Pēterburgas mākslas akadēmijā un pēc tam pilnveidojis savu meistarību Diseldorfā. Viņš ir ļoti izsmalcināts un jūtīgs ainavas meistars. Darbi liecina, ka viņš pret dabu izjūtis milzīgu apbrīnu, pietātu un godbijību, kas vairs nav tik raksturīgi mūsdienu māksliniekiem.
Tā ir 19. Gada vidus akadēmiskā skola. Ja mēs šodien, nu man ir tāda bilde acis priekšā, mākslinieks, ka teikt, iziet dabā, ak, viņš ir tāds liels, un te ir viņa attiecība, te ir viņa viedoklis, nu un tad tu tur tā daba, tu man esi iemesls, lai es kaut ko izdarītos. Tais laikos ir otrādi, man bilde ir tāda, ir liels durvis ar uzrakstu daba, mākslinieks pieklauvē, noņem cepuri, noslau kājas un palūdz atļauju ieiet, un attieksme ir godbijīga un goddevīga.
Izstādē redzēsim gan Federa darbos iemūžināto Latvijas dabu, gan Dienvidkrievijas un Ukrainas ainavas, jo lielāko savu dzīves daļu mākslinieks aizvedīs ārpus Latvijas. Izstādes kuratori Āju Brasliņu sajūsmina gan Federa augstā profesionālā meistarība, gan reizē ļoti smalkā glezniecības izjūta.
Tiksim, realisma periodā daudzi viņa laika biedri ir tādi sausāk, aprakstošāki dabas vērojumā. Federam paliek kaut kāds slēpts ideālisms, romantisms vai noskaņa, ja, un man liekas, viņam ir perfektāts tonāli. Atveidojot, tiksim, to dabas patiesību, kurai viņš sekoja.
Aija Brasliņa aicina izstādes skatītāju noskaņoties uz nesteidzīgu vērošanu, pieskaņojoties 19. Gadsimta cilvēka dabas izjūtai, ko raksturo rāmums, plašums un kāda īpaša harmonija.
Tai mūsu vizuāli pārsātinātajā laikmetā, ja, kad interneta video, citi mediji mūs burtiski aplūdina ar vizuālu informāciju. Man liekas, tie ir tādi tīrie, skaidrie avoti, kur nākt, skatīties, baudīt, lēnām vērot, nesteidzīgi. Un tad es domāju, kad jūs Federu ieraudzīsiet visā viņa krašņumā.
Julija Federa gleznu izstādi veltītu vecmeistara 175. jubilējai atklās piektdien Mākslas muzeja Rīgas birža lielajā zālē. Tajā būs skatāmie pa 80 darbu no Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja krājumu un privātu kolekcijām. Atklāšanā atvērs arī Federam veltītu monogrāfisku izdevumu. Baiba Kušķe, Latvijas radio.